Campus FM mi presenta Azlit. E mesho il program Dulcima and Co.
Radu għattajba unil-għawkom għal-programma Azlit & Co. Suġġetti ħor interessanti li l-sen n-diskutu f'din is-sija li ġejja. Il-mistidna tal-lum hija Dr. Anne-Marie Mangione u magħha ser nitkellmu fuq id-drittijiet tat-tfal u anka id-dmirijiet ukoll. Dan il-programm huwa ko-preżentat minn tfal u għalhekk biex xieraq li flimkien nitgħallmu iktar fuq dan is-suġġett. Infakkarkom li r-repetizzjoni tal-programm tixandar is-siklu b'sinar u jekk tixtiequ tingħaqdu magħna tistgħu tagħmlu dan fuq Facebook page ta' Azlit. Bonġu,
bonġu,
grazzi għak tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedintni.
Mela ħanibdew suġġett interessanti li qatt ma tkellimna dwaru. U ħansaqsilkom, ħanibdew biex insaqsilkom. Drittijiet tat-tfal. Għaliex għandhom ikollhom drittijiet it-tfal. X'inhu huma drittijiet tat-tfal? Għajdi kara.
Għax drittijiet tat-tfal fis-soċjetà u kif it-tfal jgħixu ħajja ġusta u mistoqgħa hija importanti.
Alright.
Jiena naħseb li drittijiet tat-tfal huma dawk il-bżonnijiet meħtieġa għat-tfal biex jistgħu jsiru adulti fil-ġenerazzjoni li jmiss biex jiġu ishom l-equals tal-adulti.
Ma ngħid jilmemx il-ġenituri jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom sem, x'taħseb? Għaliex għandhom ikollhom id-drittijiet ukoll it-tfal.
So they can have a base like they know what they can do and they know what they can't do.
Doktor Mangione, ir-reazzjoni tiegħek huda.
Mela, l-ewwel ħaġa meta nitkellem fuq drittijiet, bħala tfal, intkom għandkom l-istess drittijiet tal-adulti. Jiġifieri, l-adulti għandhom id-drittijiet li joħorġu mill-European Convention on Human Rights. Din hija konvenzjoni fejn titkellem fuq id-drittijiet tan-nies sa' kull bniedem, jiġifieri jista' jkun adult, jista' jkun tifel u ta' kwalunkwe razza, jiġifieri mhux se tqgħod tgħid jekk hu Malta għandu dawn id-drittijiet, jekk hu pereżempju jien naf mill-Italja għandu dawn id-drittijiet. Le, dawn tapplika għal kull persuna li tgħix jiġifieri fl-Ewropa, għax European Convention on Human Rights. Ma mbagħad f'pajjiżi oħrajn, ġifir f'kontinenti oħrajn għandhom ukoll drittijiet tal-human rights li huma simili għal tagħna. Dawn japplikaw dawn id-drittijiet kemm għall-adulti u kemm għat-tfal, imma it-tfal għandhom bżonn drittijiet ekstra. Għaliex? Għax tfal min-natura tagħhom għandhom bżonnijiet speċjali iktar għax huma meqjusin vulnerabbli. Sentkom tħossukom vulnerabbli?
Le, ħadd ma jħossu vulnerabbli. Ġifieri jekk qed tgħixu mingħajr il-ġenituri tagħkom, taħseb li tistgħu tgħixu u ma tkunux vulnerabbli, tistgħu tgħixu ħajja indipendenti ta' din l-età?
No.
Naħseb.
Tista' tgħix ħajja indipendenti u tmur l-iskola u mbagħad sa tagħmel ma taħdimx.
Le.
Meta
żmien 16 forsi.
Le, vulnerabli għax ikolkom bżonn protezzjonijiet speċjali. Għax pereżempju, għandikom eżempju. Adult, jekk pereżempju ittieħ punishment jien ngħidu. Ta' adult imsejjom. Imma jekk ngħidu toħod ittieħ punishment pereżempju tpoġġih fil-kantuniera u ħares lejn il-ħajt, għal adult. Mellek alright, nagħmel kwart hemmhekk, mhux se tagħti każ, mhux se taffettwa adult. Ma nafx jien se taffettwa għandek ikun qgħod kantuniera ma' ħajt. Qgħod naħseb f'affarijiet li nagħmel. Imma forsi tifel għalih dik l-esperjenza li joqgħod mal-ħajt f'kantuniera għalih tkun umiljanti, għalih tkun degrading, jiġifieri tumiljah anke ma' sħabu, sħabu jaraw hemmhekk u hekk. Allura dan it-tip ta' punishment għat-tfal mhux permessibbli, allura hemm bżonn il-konvenzjoni fuq it-tfal li din hija l-United Nations Convention on the Rights of the Child. Li tipproteġi, ġibri tagħmel isa an extension, ġibri tipproteġi dawn l-affarijiet li ma jqgħux taħt il-European Convention on Human Rights, jew konvenzjonijiet oħra li ma japplikawx għalina ċaħna fl-Ewropa l-European Convention on Human Rights tapplika għalina. Allura, bħala tfal hemm bżonn dawn l-added protection li adult m'għandux bżonnhom. Adult huwa biżejjed l-European Convention on Human Rights. Imma għat-tfal ma tkunx biżejjed, għat-tfal għandhom bżonn an extra protection.
Jien naħseb li l-adulti għandhom aktar drittijiet, pereżempju jistgħu jisuqu u jistgħu meta jabżu ċertu età, għandhom iktar ġittijiet.
Jiġifieri inti x'taħseb li persuna ta' qabel 18-il sena hija kapaċi tagħmel affarijiet ta' adulti lil adulti?
Mhux kollha, mhux kollha.
U x'tixtieq li jkollok? Hemm xi drittijiet li għandhom il-kbar.
Waħda, sabiex nivvota.
Tixtieq tivvota. Mela dritt tal-vot. Ekku, ta' u tal-li ma ta' tixtieq tivvota. Inti għandek 12 li, ġifieri tixtieq tivvota ta' 12?
Forsi ta' 13 sena.
U għaliex 13 mhux 12? X'tagħmlek iktar kompetenti ta' 13 ta' sena oħra? Sena oħra.
Tara teenager dak iż-żmien.
Ġifieri għax taħseb li tkun teenager tkun kompetenti, qed insaqsik din domanda taf għaliex. Għax din hija ukoll dibattitu fil-fatt ukoll kien hawn nara li rridu l-età tal-vot tonqos minn 18 sa 16. Imma għaliex 16 u mhux 15? X'hemm speċjal f'16 dik li rrid ngħid jiena. Din hija interessanti għax il-kompetenza. L-età tal-kompetenza. L-età tal-kompetenza hija arbitrarja, arbitrarja jiġifieri li taqta' linja qed tgħid ġifieri mhux għax hemm xi ħsieb hekk taqbadu taqta' linja. U tgħid 18. 18 hija ta' meta nsiru adulti aħna. Ġifieri nsiru ngħidu ikollna l-kompetenza legali. Ġifieri l-kompetenza legali hija li nkunu nistgħu nagħmlu kollox ta' adult. Ġifieri x'jagħmel adult jivvota, kollox id-drittijiet ikun jista' jekk jixtieq jiftaħ kawża, jista' jaqbadu jiftaħ kawża f'ismu. Tfalna jistgħu x'għadu jiftħu kawża f'ismhom, irid ikun hemm xi adult jiftaħ għandhom tagħhom. Kollox jistgħu pereżempju jidħlu f'kuntratti, kollox jistgħu jagħmlu bħala adult. Issa din hija 18 maqtuha, m'għaliex 18 mhux 17 pereżempju. Anke bħala kura kustodja tieqaf sa 18, l-aċċess jieqaf sa 18. Għaliex legalment, għaliex?
Iż-żwieġ biss sa fejn fejn?
Iż-żwieġ sa 16. Jistgħu jkun hemm ta' 16. Mhux biss ta' 16, jista' jkun hemm affarijiet oħrajn pereżempju jistgħu jibdew jaħdmu ta' 16, jistgħu jkollhom bank account ta' 16. Jistgħu jiġu emanċipati biex jitrejdjaw bħal business ta' 16. Ġifieri hemm affarijiet li jistgħu jagħmlu ta' 16, imma mhux kollox.
Imma mhumiex adulti.
Ma mhumiex adulti, xorta waħda meqjusin bħala minuri.
U xorta jaqgħu taħt id-drittijiet ta' tfal.
Iva, għax id-drittijiet ta' tfal taqa' skont il-pajjiż. Jiġifieri jekk il-pajjiż tqis li minuri huwa minn 18 l'isfel, dawn id-drittijiet japplikaw għal 18 l'isfel. Iżda ħedin hija arbitrarja għaliex il-kompetenza fil-verità kif ħadd qissa. Għax jista' jkun pereżempju jkun hemm tifel li jħossu jew tifla li tħossha kompetenti li tażel, pereżempju affarijiet u l-kompetenza kif tasal hija. Jekk tifhem xi trid tażel, tifhem li hemm alternattivi u tasal għal jidula informed consent, ġifieri informed decision, ġifieri deċiżjoni li tkun informata, allora dik persuna għandha bażi tajba biex tażel. Se din ukoll nistgħu nidħlu f'aspett ta' saħħa fejn tfal ma jistgħux jażlu trattament jew jagħtu kunsens tagħhom għal trattament ħlief minħabba irrid ikun hemm adult li jrid jagħti kunsens tagħhom li fall ċertu ġifieri hemm klinik li tista' tħalli il-minuri jagħtu l-kunsens tagħhom il-GU clinic. Imma it-tfal l-oħrajn imma f'każijiet oħrajn legalment bil-forsi jrid ikun hemm tabib, jrid ikun hemm adult li jrid jagħti l-kunsens. Issa din ukoll, pereżempju l-Ingilterra għandhom il-Gaelic competency li jsejħula minn 16 il fuq. Adul għat tifel jew tifla tista' tagħżel għal trattament, tista' tagħti l-kunsens tagħha għal trattament. U minn 16 isfel, it-tobba jaraw li t-tfal jgħidulhom dan huwa trattament, din hija l-kundizzjoni li għandkom tixtiequ dawn huwa l-alternattivi, tixtiequ tagħtu l-kunsens tagħkom u it-tfal jisaqsu u l-tobba jisaqsuhom l-tfal u jaraw jekk għandhom mhumiex kompetenti għalhekk hemm dik il-kelma jisma' Gaelic competency. Gaelic ġej għax hemm każ jismu Gaelic versus Northwest u hemm dan. U jisaqsu u jaraw dan il-kompetenza. Ġifieri il-kompetenza mhix taqba tajt minn 18 il fuq u hekk.
Trid issib.
Trid issib, eħe.
Però jiena li nara nara kontraddittorja di ta' 18 u 16. Jistgħu jagħmlu ċerti affarijiet li huma ta' responsabilità kbira bħal żwieġ li jażwi żewġu ta' 16.
Ekku, ġifieri
ma jistgħux jivvotaw ta' 16. Ġifieri qed nafdawhom jew mhux qed nafdawhom it-tfal tagħna.
Fil-fatt dik hija għalhekk għax hi arbitrarja ħafna issa jiġifieri.
Għandek nistaqsi oħra.
Iżda jekk ta' 18 sena ma jkunux maturi, xa jiġri?
Sa dik li sewwet tajt, issa l-maturità differenti mill-kompetenza. Maturità tista' jkun hemm wieħed 50 sena u xorta ċerta waħda jkun immatur, imma ċerta waħda għandu dritt tal-vot jew drittijiet oħrajn, ċerta waħda huwa meqjus li huwa kompetenti legalment, u jista' jkun hemm wieħed ta' 17-il sena u jkun ħafna ħafna matur, imma ma jkunx kompetenti legalment, jiġifieri iva l-maturità.
Min ressa id-drittijiet ta' tfal lejn Malta x'mhux minn dejjem. Konna nħadnuhom?
Eh, le, id-drittijiet
meta
bdiet dawn meta ġiet kien hemm ġiet implementat tal-United Nations, jiġifieri seħħew United Nations Convention on the Rights of the Child, ta' mhux ma ġewx mill-ewwel hawn Malta. Issa fil-verità dawn din hija interessanti għax din Malta aċċettatom dawn il-drittijiet, imma ma daħlitomx għada ma daħlitomx fil-liġi. Jiġifier dawn il-drittijiet qed insemmi tal-United Nations Convention on the Rights, għalkemm Malta aċċettatom imma ma daħlitomx fil-liġi ta' Malta. Dak huwa interessanti għaliex għax jekk aċċettatom u bilba daħlitomx, ma tagħmel differenza tagħmel differenza. Għax pereżempju jekk irrid niftaħ każ, ma nistax nibbaża, pereżempju fuq kundizzjoni hemmhekk fuq tal-United Nations Convention on the Rights of the Child, ma sax naqbad artiklu minn hemm u nibbaża l-każ tiegħi fuq dan l-artiklu li nista' nagħmel huwa naqbad artiklu minn liġi Maltija. U mbagħad norbota ma' dan id-dritt. Imma biex ngħid kollox minkejja li mhumiex implementati fil-liġi Maltija dawn id-drittijiet, xorta waħda, il-rati Maltin iħarsu lejn id-drittijiet ta' tfal, jiġifieri l-rati meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet li jikkonċernaw it-tfal dejjem jiddeċiedu fl-aħjar interess tat-tfal, jiġifieri huma għandhom dan il-kunċett li huwa jgħidu l-aħjar interess tat-tfal. L-aħjar interess tat-tfal immur oltre, jiġifieri jerbaħ id-dritt tal-ġenitur. Ġifieri dritt tal, pereżempju, ejja ngħidu, hemm omm li qed tissepara minn mar-raġel tagħha u għandhom tifel. Issa, it-tnejn pereżempju jixtiequ li t-tifel jgħix magħhom. Ġifieri l-omm tixtieq li t-tifel jgħix magħha u l-missier jixtieq li t-tifel jgħix miegħu. Ovvjament it-tifel ma jistax jinqasam fin-nofs u jgħix ma' żewġ ġenituri jekk il-ġenituri qegħdin jisseparaw bil-forsi jrid jgħix ma' xi ġenitur. Mbagħad il-ġenitur ieħor jkollu aċċess. Sa l-qorti xa tagħmel? L-qorti mhux se tara x'inhu l-aħjar interess tal-omm, tajt iva l-omm mela l-omħa l-omm l-aħjar miskina l-omm ħa titlef it-tifel taħ jekk imur jgħix mal-missier mela miskina l-omm ħa jgħix mal-omm. Mhux se tgħidlek l-qorti u mhux se ħatati l-aċċess il-missier għax tgħidu miskin il-missier żgħidu jqgħod jarah tliet darbiet fil-ġimgħa biss miskin mhux sew mela ħa nagħtih it-tifel jgħix mal-missier mhux se ħadd tiċċiedi l-qorti. L-qorti ħadd tħares lejn it-tifel. U tajt, xinu l-aħjar interess tat-tifel li jgħix mal-omm jew li jgħix mal-missier. U hemmhekk tiddeċiedi l-qorti, jiġifieri dejjem ħadd ħares lejn l-aħjar interess tat-tfal. U xi kultant jiġifieri xi drabi l-qorti biex tkun tista' tasal għal dan id-deċiżjoni mhux se toqgħod biss fuq xi tajtlhom jew xi tajt il-missier, imma tkellem ukoll it-tfal ħalli tara huma x'ikun iridu.
Kont ġejja għaliha, x'tip ta' assessment jam tagħmel il-qorti għax ġeneralment ikun hemm il-missier u l-avukat tiegħu l-om u l-avukat tagħha il-medjatur. Sewwa meta tkun f'qorti tal-familja pereżempju.
Dik meta tkun bonarja. Għax dik bonarja ħajkun hemm il-medjatur. Jekk ikun hemm kawża mbagħad ma jkunx hemm il-medjatur, ikun hemm l-imħallef.
Imma fejn hu fejn jidħol mbagħad l-avukat ta' tfal. Għandu jkun hemm avukat speċjalizzat għat-tifel.
Issa l-avukat ta' tfal jidħol kemm fil-medjazzjoni u kemm f'kawża. Issa f'medjazzjoni jista' jidħol għax qed ngħid li jidħol imma mhux daqstant komuni li jidħol, ġifieri jkun hemm xi każijiet li fejn jidħol, jkun hemm il-bżonn iħtieġ li jidħol, fil-kawżi huwa iktar jista' faċilment jidħol. Issa dan l-avukat ta' tfal imma mhux avukat tal-omm u tal-missier, ġifieri mhux bħal avukat tal-omm u tal-missier, eżempju l-avukat tal-omm u tal-missier jaqbeż għad-drittijiet tal-omm u tal-missier u dejjem ħajder f'kull seduta, ġifieri u jibgħat ikollhom meetings fl-uffiċċju tal-avukat u eċċetera. Imma it-tfal, le, l-avukat ta' tfal huwa differenti. L-avukat ta' tfal mhux se jkun jirrappreżenta l-tfal. Ġifieri l-avukat ta' tfal kif il-liġi bħalissa, ir-rwol tiegħu huwa li jisma' l-tfal. U mbagħad jikteb ir-rakkomandazzjonijiet fl-opinjoni tiegħu x'inhu l-aħjar interess tat-tfal. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet jippreżentahom il-qorti. Imbagħad il-qorti mhux marbuta ma' dawn ir-rakkomandazzjoni, ġifieri mhux għax għamilhom l-avukat ta' tfal, il-qorti ta' tajtejha, rajt dan ħanoqgħod mal-avukat ta' tfal. Le, jisek jima għabilx ma l-avukat ta' tfal xorta wahda, jow jgħid maħan biddel xie affarijiet minn rekomendazzjoni, jow jgħidu naqbel perfettament ma l-avukat ta' tfal. U ek jgħamil l-avukat ta' tfal ġiru ma jidirx kull seduta, jider bis metal orti tornalu li jider. U kemm jisma' it-tfal u jagħmel rekomandazzjonijiet imma mhux li jirrappreżenta t-tfal ġifieri mhux se t-tfal ħajdu jmorru għandu, jgħidu jitkellmu bil-problemi, jgħidu sanna appointment ieħor darb'oħra u narġa' niġi u bagħad ħadd tagħtini l-pariri, ma jagħtix pariri l-avukat tat-tfal.
Sa jekk it-tifla jew tifla tkun tarbija?
Sa tarbija ovvjament, tarbija ma titkellimx, mhux se jkun hemm l-avukat tat-tfal. Tak differenti għax l-qorti hemm ħafna ġifri affarijiet li tagħmel l-qorti u mhux ġifri dawn l-avukat tat-tfal mhux se jitqabad f'kull każ. Jitqabad ġifri f'każijiet fejn hemm l-interess tat-tfal suprem, ġifri hemm bżonn li hemm tant ġifri diżwit jew tant l-qorti ma tistax ġifieri toqgħod fuq il-mulomu jew toqgħod fuq il-misri jew ikun ħafna affarijiet għaddejjin li il-qorti tħoss trid tisma' l-itfal. Ġifieri dan tista' tisimgħhom tista' tqabbad il-qorti avukat tat-tfal. Jew inkella l-qorti tista' tisma' tfal hi, ġifieri l-qorti tgħid ħa nisma' tfal jien personalment. U meta ngħid li tfal jiġu mismuha ma jiġux jismuha quddiem il-ġenituri, ġifieri mhux se jgħodu jitkellmu għax naf jekk tfal ħajdu xi ħaġa, mhux se jieħdu kos jgħidu quddiem il-ġenituri tagħhom fuq. L-affarijiet li għaddejjin, mhux hekk, ma naħsibx intkom tieħdu
biex. Naħseb hemm mod u mod kif ikellmu.
Il-mod u l-mod kif jitkellmu, ġifieri mhux se jitkellmu kif jitkellmu l-qorti, jiġifieri anke sa pereżempju jiena bħalissa nitkellem b'mod, mhux se nitkellem hekk ma' adult. Ġifieri hemm mod u mod kif jitkellmu biex it-tfal poġġu ma' tiż. U anke pereżempju skont it-tfal x'din hija importanti. L-affarijiet li jgħidu ħajkunu protetti ġifri l-affarijiet li jgħidu jqabdu u jiġu mbagħad imxandrin ma' kulħadd jgħidu għadha t-tifel jew da t-tifel għalhet hekk kara fuq il-ġenituri tagħha jiddependu wkoll fuq it-tfal. Għax hemm tfal jgħidu iva jien nixtieq li ommi jew missier ikunu jafu. Allura dak ir-rapport ikun pereżempju mhux pubbliku ikun irtjaraħ kulħadd. Ġifri ħadd ma jaraħ. Ħlief l-avukati u tal-omu l-missir u l-omu l-missir u l-qorti. Imma u l-qorti jiddeċidu ġifieri mhux għax it-tifel jgħid jiena nixtieq li ommi jew missier jaraw ir-rapport, mhux għax it-tfal jiddeċidu. Jekk l-qorti jidrilha li f'dan ir-rapport m'hemm xejn li jista' jikkawża ħsara l-itfal, dan ir-rapport ħajkun miftuħ għall-avukati u għall-om u għall-missier. Imma jekk l-qorti jidrilha li x'qalu tfal, jekk il-ġenituri ħajsiru jafu x'qalu tfal li ħassiru l-hom ħsara tfal, pereżempju jkun qalu ħafna fuq l-om, jew ħafna fuq il-missier, pereżempju jqalgħu ħafna swat pereżempju minn l-om jew ħafna swat mill-missier u qed jgħidu jekk jikxfu jishom u bħalissa qed jingħixu mal-om pereżempju u mal-missier, ħassiru l-hom ħafna ħsara tfal, allura l-qorti ddeċiedi li dan ir-rapport jgħidu li jiġi siġillat, jiġifieri siġillat jiġi sigriet. Ġifri l-avukati tal-om u l-missier ma jarawx dan ir-rapport. U lanqas l-om u l-missier ma jarawx dan ir-rapport. Ġifri ma jkun jista' jara ħadd li fil-qorti. Allura dan ikun sigriet, allura tfal x'qalu jibqgħu protetti.
Kellek follow-up question, Kara.
U jekk il-ġenituri ta' tfal huma naqsim l-finanzi. Tagħmel impatt fid-drittijiet ta' tfal?
Le, ma tagħmilx impatt. Alla ħares tagħmel impatt għax l-ewwel ħaġa d-drittijiet ta' tfal mhumiex jiddependi mill-finanzi tal-ġenituri. Jekk il-ġenituri m'għandhomx finanzi li jqabdu avukat, dejjem hemm l-avukat tal-għajnuna legali. Ġifieri jista' jqabdu avukat tal-għajnuna legali. U d-drittijiet ta' tfal il-qorti mhux se toqgħod tgħid ara dan għandu avukat tal-għajnuna legali, dan għandu avukat fejn qed iħallsu. Privat, ġifieri jgħidu hemm mela ħanet preferi dan l-avukat.
Għax hemm servizz li persuni li m'għandhomx finanzi biżejjed biex jħarsu avukat li jieħdu dan is-servizz ukoll b'xejn.
U l-qorti mhux se tagħmel ovvjament kieku ikun diskriminatorju, kieku qas ikun hemm li jgħidulu kawża ġusta fair trial, ġifieri jekk ħadd qorti tagħmelek le. Drittijiet ta' tfal anzi għalhekk huma il-qorti tħares lejn id-drittijiet ħafna ta' tfal għax taf li tfal huma l-ewwel ħaġa mingħajr vuċi. Ħafna drabi, allura tipprova toħroġ il-vuċi tagħhom, għax il-vuċi tal-om u tal-missier f'kawża hum ħafna tarb saħħithom milli ta' tfal.
L-tfal jiġu wkoll xi kultant.
Iva vera.
Bej ħalkej sam nagħmlu sajam ballu.
Iva, ekku sewwa tajdu l-sema li jiġu jithom ballun u li ħafna drabi jew mingħajr ma jridu tal-ġenituri ġifieri mhux qed ngħid. Imma ikollhom it-tfal sforz tal-kawża, ikollhom ħafna pressure pressure kbira.
Nixtieq insaqsik din li qegħdin nisa' fil-rati, it-tfal għandhom dritt jażlu ma' min imorru jgħixu. Jow li ma jmorrux għall-aċċess ta' ġenituru mhux ieħor għandhom dritt ta'
Issaħe, issa hemm żemmejt żewġ affarijiet li jew jgħixu ma' ġenitur, jew aċċess, issa mela ħanispjega naqra dan. Tfal ma jistgħux ifetqat fil-bidu jinqasmu fin-nofs, irrid ikollhom post ta' stabilità u l-qorti tħares ħafna l-instabilità u din tiġi parti mid-drittijiet ta' tfal. Xi tfal irid ikollhom ċentru stabbli biex jgħixu għax tajba trobbija, anka adult jekk ħajmur jiexlem, ħajkollu xi naqra impatt fuq l-istabilità. Ħaseb wara, t-tfal, għadhom qegħdin jikbru, għadhom qegħdin jiżviluppaw. Kun f'mument kritiku, kull ħaġa tħall influenza għal meta tikber, ġifieri x'kellhom it-trobbija tagħhom, it-tfulija tat-tfal ħatħall impatt fuq l-adulthood tat-tfal ta' meta jikbru. Ġifieri l-qorti tħares jrid ikollhom post stabbli, allura trid tagħżel ġenitur ma' min ħajjex. It-tifel jew it-tifla. Imbagħad il-ġenitur lieħor ikollu aċċess ma jfissirx ma jekk pereżempju it-tfal qegħdin jgħixu magħhom. Il-missir kien ħażin, mhux hekk, ma jfissirx hekk. Imma bil-forsi l-qorti trid tagħżel. Imbagħad qiegħ ngħidu li l-missier ikollu l-aċċess u l-missier ikollu l-aċċess ma' tfal. Issa dan jekk pereżempju it-tfal jixtiequ pereżempju jgħixu mal-missier minflok magħhom u jkun hemm jiġifieri jkun hemm il-kawża dejja tfal jitkellmu u jgħidu li jixtiequ jgħixu mal-missier u hekk. Il-qorti mhux għax it-tfal qalu li jixtiequ jgħixu mal-missier. Ħajdu e għara xie t-tifel għalek mela automatikament ħana taħħa. Tara li verament huwa fl-aħjar interess li jiexu mal-missir. U jek tara li fl-aħjar interess li verament jiexu mal-missir, imbagħad hemmhekk jiġi deċiż li jiexu mal-missir. Imma irid jiġi mhux għax it-tfal għalwek il-qorti automatikament ħatajt mela xi t-tfal għalwek ħana taħħa dan. Tara li huwa fl-aħjar interess għax jista' jkun li t-tfal qegħdin jgħidu hekk għax mhux qed jaħsbu sew jew jkunu sfurzati jew manipulati jew jinnaf pereżempju
jew xax dixxiplinati żejjed
jew għax jtixilhom ħafna toys għandhom it-toys kollha jgħidu nixtiequ iktar toys jgħidu nagħmlu kompra żwan jekk ma ngħix miegħu ħajkolli ħafna iktar toys.
Però jekk imbagħad jibdew imorru għall-aċċess jew għall-omm magħhom jew mal-missier u f'daqqa waħda tinduna li t-tifel jew it-tifla ma jixtieqx imur iktar.
Issa dini fil-fatt dan ma tajjeb punt tajjeb li qed tgħid għax jekk ma jixtieqx imur ma jistax it-tfal jgħidu naqbdu ma mmorrux għaliex għax il-liġi kif inhi jekk hemm pereżempju digriet jew sentenza jew kuntratt dawn huma kollha affarijiet fejn jgħidu li pereżempju l-aċċess huwa pereżempju naf so many days in a week u in a particular ġifieri time frame. Jekk ma jsirx dan, hemmhekk it-trabel mhux it-tfal ħajjieħduh. L-omm pereżempju jekk it-tfal qegħdin jgħixu mal-omm. U x'jiġifieri meta ngħidu trabel, jiġifieri li tispiċċa fil-qorti kriminali l-omm. Allura, xi jrid jiġri allura jgħidu t-tfal mhux sew, jekk ma nixtieqx immur jiena ħajkolli mmur bil-fors. Għax inkella ommi ħat ispiċċa l-qorti kriminali, hemmhekk imbagħad tiġi mill-omm, tistenna mill-omm, l-omm trid tibda tieħu il-passi biex tbiddel dan il-kuntratt jew tbiddel il-degree jew is-sentenza.
Sakemm ma jkunx komunikazzjoni bejn il-ġenituri.
Ekku, għax ovvjament meta jkun hemm degree hemm sentenza u kuntratt, jekk il-ġenituri jiftehmu bejnithom mod ieħor u jaqblu.
L-aħjar ħaġa.
L-aħjar ħaġa. Imma eħe, ikun hemm drabi fejn ma jaqblux u jkollhom bżonn jagħmlu hekk.
Are there rights that children should have but they don't?
Eh, bħal xi x'għandek xi ġef moħħok inti.
Driving.
Inti għandek tmell biex tixi ta' tmell.
Għandna biżejjed karozzi madwarna.
Ikaw iktar traffic kieku. Toħroġ mid-dar hemmhekk issa kemm. Bħal xiex imma. Għax bħala driving.
It's not a right.
Jiġifieri, an essential right. Għaliex? Għax driving jiġifieri, all right. Tagħmilek il-ħajja iktar faċli li tħolf karozza s-suq. Ma tal-linja, ċorta waħda tal-linja fejn tista' twaslek f'post, tamek inti ktar independenti, karozza ma għandek żewġ saqajn ukoll tista' tmur pereżempju timxi.
Trid tlaħħam l-steering ukoll hu. Għalliha jiena.
U saqajn laħħom għall-pedala wkoll.
Għalliha li tfal li għandi wkoll l-tfal minnu ma insomma.
Imma le ma bħala driving mhux an essential kif qalen dul sma an essential right, iktar bħala pereżempju drittijiet huwa dritti tal-edukazzjoni.
Mela nibdew x'inhu huma drittijiet naf li hemm l-ikel.
Hemm ħafna drittijiet. Pereżempju dritti tilab. Dak huwa dritt. Konnu tafu li id-dritt li tilab huwa dritt. Għax li tilab huwa ħaġa importanti għat-trobbija ta' tfal. It-tfal huwa jgħinhom l-lob jgħinhom jikbru u jgħinhom jiżviluppaw. Jiġifieri l-fatt li pereżempju jekk tistudjaw biss u tagħmlu skola biss mingħajr ma tilabu. Dak qed jonqsilkom id-dritt intkom. Ġifieri mhux sew li toqgħodu tistudjaw il-ħin kollu jew toqgħodu ffukati fl-iskola biss, mhux qed ngħid li ma tridux tkunu ffukati fl-iskola, għax l-edukazzjoni huwa wieħed dritt ieħor li huwa importanti. Jiġifieri u hemm ħafna ġifieri hawn Malta l-edukazzjoni hija mħarsa, hija compulsory, ġifieri kontra liġi jekk omm jew missier ma jieħdux it-tfal tagħhom l-iskola. Għallebda raġuni, ġifri jek tkunu morda, għandkom raġuni valida li ma tmorru s-skola, imma jek per eżempju jgħidu, l-lum għodu d-dar tamlu xejn, għodu għaraw television, jgħu għodu labu. Tfal, jgħidu għosi labu, imma jgħet nsilom id-dritt taħħom tal-edukazzjoni.
Jgħidu bija balance.
Ekku, sew għattejt, jgħidu tkun hemm bilanċ, ġifri bejn edukazzjoni u l-lob jgħidu tkun hemm bilanċ. Imma mbagħad ukoll id-drittijiet huma differenti, jiġifieri mhux għax pereżempju d-drittijiet li għandna u Malta jridu jkunu eżatti pereżempju bħal drittijiet ta' tfal li qegħdin jgħixu pereżempju l-Indja jew il-Pakistan, mek it-tfal huma differenti mit-tfal Maltin, ma jfissirx li id-drittijiet tagħhom huma inqas. Pereżempju hemmhekk l-Indja, it-tfal min suppost jiġifieri min imur l-iskola jaħdem ukoll. Ma li jom, il-fatt li taħdem, għal-jom, hija importanti. Per eżempju, mek ilma, mussa tmur għanti supermarket, iżda mux l-Indja kolla, l-Indja kbira, ta' ġbir parti, per eżempju, postijiet rurali ta' l-Indja, mussa tmur supermarket, tixtri l-ilma u daqsek, tak, it-tfal ikollhom imorru u iġibu l-ilma umma u jkollhom jimxu. U darba kien hemm studju fuq tfal u saqsewhom dawn it-tfal ta' dawn il-pajjiżi u għalulhom x'jaħsbu umma x'inhu xogħol adekwat tfal. U tara il-risposti tagħhom aħna kif kun naqraw ngħidu illami dawn qed jgħidu hekk. X'pereżempju milli qal pereżempju jinnaf issa ma niftakarhomx bl-ament li tajjiet li qalu, ma pereżempju qalu jinaf ta' 5 years jista' he waters the plants jew jagħmel affarijiet u jew pereżempju ta' 7 years iva jista' jmur u pereżempju jaħsel il-platti tad-dar u ma pereżempju huwa wisq iż-żgħir biex jimxi ma nafx kemm il-kilometra ħalli jġib l-ilma, ma ta' 12 years kamaċi jmur jimxi dawk il-kilometri kollha biex jimxi jġib l-ilma, dan dawk tfal tfal oħra qalu hekk għalihom dan huwa norma. U Malta U ma ta' ħafna jgħidilkom morru pereżempju l-iskola, pereżempju jinnaf jekk tgħixu jinnaf post A, jgħidu marru post B, morru imxu sal-iskola. Imma
jekk nistgħu nilistgħu id-drittijiet illegali jiġifieri dritt tal-ikel, dritt li kollhom dar. X'inhuma?
Id-drittijiet kif qed ngħid il-United Nations Convention on the Rights of the Child mhux implementata huma.
Għal Malta f'li għandna hu Malta.
Imma xorta waħda hu Malta qgħu it-tfal għandhom drittijiet.
Tas-saħħa.
Tas-saħħa pereżempju. Ju it-tfal, ekku, ista s-saħħa, kull tifel jew tifla għandu dritt ta' saħħa bħala adult jiġifieri, dritt li tal-edukazzjoni jiġifieri iva ma jistgħux il-ġenituri jiddeċidu li ma jieħdux it-tfal l-iskola, pereżempju joħdu jew joħduhom.
Dak huwa legali, jiġifieri nistgħu joħduna bħala ġenituri.
Ma jistgħux jekk pereżempju l-ġenituri jgħidulhom jgħidulkom le llum pereżempju mhux se laħaq tmorru skola, tmorru xejn u intom ta' tfal tagħu yes! Ġurnata bla skola, ħa nara television, ħa nilab. Dak, qed joqsilkom id-dritt u għaliex għax intkom forsi dak il-ħin ma taħsbux għadu iva billi nitlab darba skola u se taqgħu d-dinja, imma dak tkunu tliftu ġurnata mill-edukazzjoni tagħkom. U ġurnata wara l-oħra, imbagħad ħajkun diffiċli tlaħħaq ma' sħabek, sħabek ikunu leħqu avvanzaw iktar u intkom tkunu tibqgħu lura. Ġifieri meta ġenituri jgħidu tmur skola, dawn qed joqsu mid-dritt tagħkom, id-dritt tagħkom huwa li tmorru l-iskola u li titgħallmu. Ovvjament jekk tkunu ma tifilħux, ovvjament, ma sabx mardu l-ħadd
ieħor. Ġrita saħħa.
Ekku, ġifieri trid mbagħad tirkupraw dak huwa wkoll dritt ieħor, mhux għax inti tkun marit il-ġentu rejduk iva dan inti ħajadilek ma jħadukx għandha tabib. Dritt ieħor huwa li jiġifieri tkun f'post ġifieri sigur u imrobbi tajb, pereżempju tfal li jiġu neglected, għax pereżempju hemm tfal li meta ngħid neglected, il-ġenitur tagħhom litteralment ma jagħtux kasom. Jew inkella jisa' ma jagħtux kasom għax ma jimpurtomx, jew għax ma jagħtux kasom għax il-ġenitur stess jiġu jkunu trobbija ġew mrobbija b'dak il-mod u ma jafux b'mod ieħor. Pereżempju jkun hemm każijiet fejn it-tfal lanqas sodda ma jkollhom fejn jorqdu. Jew jorqdu fl-art, jew lanqas bieb m'għandhom biex jingħalaq tal-kamra tas-sodda. Ġifieri jkunu l-privatezza m'għandhomx. Jew jkun hemm tfal li pereżempju jiġu maqfulin pereżempju barra, pereżempju jew maqfulin f'gallerija. Firdan mhux sew.
Jew minn għalihom li ħajdixxiplinarjament.
Ħajdixxiplinarjament ekku. Ġifieri t-tfal għandhom dritt li ma jiġux imsawta lanqas mill-ġenituri biex jiġu disċiplinati għax ħafna jħawdu. Pereżempju tiftakru, ma nafux jekk intkomx familjari, tif-familjari ma dan l-expression Ingliż spare the rod, spoil the child. Ġifieri spare the rod, ġifieri ifranka l-tifal mill-issawwathom blinjama u l-tfal ha tħassarhom, ha tagħmilhom infisdin. Ma dik ma naqbilx ma għandkom taqblu maħħa tixtiequ li kieku ġenituri tagħkom jekk ma tobduhom xew tagħmlu xi ħaġa jaqbdu injama u jibdew tukom. Le.
M'għandhomx dritt.
M'għandhomx dritt, ekku, ekku. X'taħsbu li għandhom jagħmlu l-ġenituri allura jekk intkom tagħmlu xi ħaġa li ma tobduhomx pereżempju?
Jituna kastig.
Bħal xiex, bħal
xiex. Pereżempju li pereżempju jekk aħna ma bżejniex. Jituna kastig li immur.
Konsegwenza.
Jaha, mal-konsegwenza.
U xi tkun il-konsegwenza?
Pereżempju, jekk inti veru trid xi ħaġa. U ma għal dak iż-żmien inti ma tirċivix. U mbagħad meta tkun tgħallimt
bħal xi iPad jew xi Hello jew xi television.
Forsi?
Dik forsi ma żar ħafna biss għax jien forsi għax trabbejt differenti, ma jien trabbejt meta nagħmel xi ħaġa ħażina. L-ewwel jgħidu li x'għamilt ħażin u kif nista' nagħmel aħjar darb'oħra.
Aha,
ukoll. U mbagħad jekk tkun ta' xi żjed gravi. Min soltu, forsi mbagħad jieħdu dak il-pass.
Mela l-ewwel bil-warning.
L-ewwel bil-warning. Mbagħad jekk terġa' ssir jew jekk tkun daqsxejn. Hekk, heavy.
Ikbat, u inti?
You would tell them kind of what do you think is wrong, like Gabriel said. And if they think like something no television. They would get that kind of.
Ġifieri jekk ngħidilkom billi tukom pereżempju ġebdulkom mudnejkom naqra. Jekk ġebdulkom mudnejkom dak tajjeb, jaqbdulek mudnejk, jekk inti ħażin, jaqbdulek mudnejk, jekk għamilt ħażin. Jew inkella pereżempju jaqbdulkom xarkom u ġebdulkom minn xarkom. Tajjeb jew inkella itukom daqqa waħda ma waħda. Tajjeb taqblu intkom x'tixtiequ.
Jiena naħseb li l-ġenituri mhux jabdu l-rabja u jitfawhom fuq it-tfal, imorru f'kamra u pereżempju r-rabja tagħhom fuq xi mħadda
għax dam narba qed jitalmu għax għamilna programm fuq il-bullying u ħarġet li l-ġenituri jistgħu xiġu jkunu bullies u qaltilna ta' parir il-nisinna tagħna biex imorru time out f'kamra
u jagħmlu
l-ġenituri jżgħu il-cushion therapy.
Ħana għajlek din sewwa tajt jiġifieri ma tistax għax dan għalx ġabdu bidnejn, ġifieri meta ngħidkom ġabdu bidnejn jagħtu daqqa jew xarkom dak ħażin, dak ħażin jiġifieri, ġifieri għax hemm ġenitur li jagħmlu hekk, ma jistgħux jagħmlu hekk għax dan ikun qegħdin jmorru kontra d-drittijiet tat-tfal li jiġu msawta għax hemm differenza bejn disċiplina u swat. Swat m'intix għad disċiplina lil ħadd, ma nafx. Inti jekk toqla daqqa tirrebella aktar jien ma nafx jinkun xi ħadd jagħtini daqqa nirrebella aktar jien musa ngħid ara, nagħna tarbaħ musa nagħmilha ta' kien naqla oħra, nirrebella dak il-ħin ġifieri tirrebella. Aw m'intix qed titgħallimhom it-tfal żgur għax it-tfal ħajbqgħu jitgħallmu it-tfal ħajħossu d-daqqa u jgħidu ġenituri ta' daqqa u ma jkunu mhux se jitgħallmu. Allora sa wet tgħidu kif qed tgħidu intkom dik trid tkun id-dixxilpina li jkellmukom jew jgħidulkom time out jew inkella jgħidulkom pereżempju ma taħux ħelu, ma tarax television u hekk, għax dawn huma konsegwenzi imma mhumiex swat, ġifieri hemm differenza. Swat l-ebda tip ta' swat mitajba, laqas pereżempju li ġebbet li tfal tkaxkarhom jew ċew Malta kemm il-darba ġifieri hija tara drabi, per esempio, ġabdu xar, ġabdu bidnejn, tak mux tajb, u illegali, ġifir illegali, xisambat differenza u kolleċ, diġi ta' Malta ija interessanti, ximeta najt, għalġakwa corporal punishment, jem zewċ tipi, jem il-corporal punishment li jimsemmi fil-kodiċi ċivili, għax kodiċi ċivili ja il-liġi li t-rigwarda id-dritt jisom l-aspetti ċivili, l-obbligazzjoni, drittijiet, ecc. U l-aspett kriminali. U batem il-kodiċi kriminali li jara l-affarijiet kriminali. Ġifier għalhekk se dan hemm bżonn li titranġa din il-parti. Din hija interessanti fuq dan il-corporal punishment. Fil-liġi ċivili dan insejħulu reasonable chastisement, jiġifieri punishment reasonable. Dan punishment reasonable huwa vag.
Għal-ġenituri.
Għal-ġenituri, għal-ġenituri. Huwa vag. Ġifri jisa jkun anything reasonable chastisement. ċinu reasonable chastisement? Huwa għad-diskrezzjoni tal-qorti. Imman bat, u din kienet meta fil-kodiġi kriminali ma kellna xejn, ġifri din se ta' tkun anka daqqa, anka ġebbet il-bidnejn, skont imbagħad xider il-qorti xi jkun ħafna gravi, forsi għajtu wiva, sabilli, ġibdet naqrawidna, mux daqstant gravi. Imma tkun fil-diskrezzjoni, ġi-diskrezzjoni ġifiri memx, xja fuq il-kas b'kas, ġifiri, kas b'kas. Imma mbagħad issa reċentament fil-kodiċi kriminali daħlu l-artiklu li jem swat bħal corporal punishment huwa kontravenzjoni, ġifiri huwa hemm kriminal, att kriminal ma tistax issawwa titfal. Imma mbagħad ċivilment ħallew din il-kelma reasonable chastisement li jien fl-opinjoni tgħid trid titneħħa għax jisa' waħda kontra l-oħra. Ġifieri għandna ċivilment qed tgħidlek reasonable chastisement okej. Bat kriminalment qed tgħidu li corporal punishment mhux okej. Ġifieri jiena għalija kieku li fiċ-ċivil tirrifletti wkoll il-liġi kriminali. Issa, ma interessanti din, għax per eżempju kif ħajġu dawn l-affarijiet, kif ħal, għax dawn it-tfal irridu, jekk per eżempju ġum sawta, ħajmorru l-assaw mu wieħdhom, irridu ikun hemm, jew akkumpanjati b-social worker, jew b-ġenitur, ġifieri adult ieħor.
Dak ġeneralment meta jkunu situazzjonijiet iktar gravi.
Iktar gravi, ġifiri, dik li qed ngħid, allura dam meta jkunu tfal.
Però mbagħad għandek il-179.
Ekku, ġifieri. Tafu x'inhu
179? Le. Ħadd ma jafx x'inhu 179. Ġifieri jekk ikun mhux it-tfal biss.
Anke ġenitur. Anke adulti, pereżempju, naf ikun hemm xi neighbor u qed jisma' l-itfal tal-ġar qegħdin jiġu msawta jew qed jarawhom pereżempju neglected kif qed ngħid qabel, dan jisgħu ċemplu dan anonimu, l-179 u anonimu, ġifieri m'għandekx għalfejn tikxef minn inti.
L-iskejjen il-lalima u hekk għandhom dritt jirrapportaw
iva mela
u jkunu protetti?
Ħana bil-fort ħana għajlek irridu jirrapportaw jekk jaraw xi ħaġa nagħmel l-istess bħat tobba jekk jiġi tifel għand tabib u jara b'ħafna tbenġil dawn it-tbenġil mhumiex jisawġu ġustifikati, għax ovvjament tfal jilabu, għek jisaw jgħaw u jkollhom tbenġila l ħares kull tbenġila li jaraw t-tobba, jew kull tbenġila li jaraw t-teachers, jgħidu din żgur imsawtin mill-ġenituri. Imma jekk jaraw ġifiri ġurnata wara l-oħra, jew tbenġil, jew affarijiet li mhumiex ġustifikabbli, dawn iva jridu jirrapportaw.
Però inti qed nitkellmu fuq tbenġil, ħażemilek forsi affarijiet li mhumiex daqshekk evidenti imma forsi li
għandhom. Minar lanċ u hekk.
Minar lanċ, minar ħobs. Jew inkella jisimgħu l-ġenituri l-abuż verbali. Tisma' xi kultant anke l-ewwel ħadd biss.
L-ewwel ħaġa tajjeb huwa li l-ġenituri l-lima ikellmu l-ġenituri u jaraw għax forsi dan għandhom bżonn naqra edukazzjoni. Imma mbagħad jekk jaraw li mingħajr il-kelma tajba mhux qed jimpruvjaw, l-aħjar interess għat-tfal jridu protetti u hemmhekk iva jridu jirrapportaw se meta jgħid jirrapportaw, mhux bil-forsi jirrapportaw l-assa, ġenu se jmorru dan, x pereżempju jinnaf jista' jkunu li għandhom bżonn kif qed tgħid edukazzjoni, allora jistgħu jirrapportawhom l-aġenzija appoġġ fejn jistgħu mbagħad jiġu involuti l-aġenzija appoġġ, jew inkella jekk ikun hemm każ involut, jistgħu jiġifieri jippruvaw jinvolvu ġifier l-qorti stess. Gabriel.
Kif nistgħu innaqsu l-ammont għax ġeneralment issib minn iħaddan id-drittijiet, imma ġie li ssib ukoll min jabbuża mid-drittijiet jew jiffissa li kollox huwa dritt tiegħu.
Ekku le, l-ewwel ħaġa ġifieri kif qed tgħid inti vera, ikun hemm nies li għax ikun iridu hekk jgħidu dak id-dritt tiegħi fil-verità ma jkunx id-dritt xejn dan ikun mhux dritt,
jixtieq
bħal driving li jsuqu, mhux eżattiment dritt, ġifieri. Għax imma affarijiet oħrajn huma importanti, ġifieri dan hemm il-liġi, mhux hemm il-konvenzjoni, il-United Nations Convention on the Rights of the Child, fejn din hemmhekk il-konvenzjoni hija interessanti. Hemmhekk ma tgħux tgħid tfal għandhom dritt li pereżempju jsuqu karozza, għax dak mhux dritt. Imma per eżempju tajt, id-tfal għandhom dritt li l-opinjoni tagħhom tiġi mismuha. Għandhom dritt li per eżempju deċiżjonijiet li jaffettwaw it-tfal, it-tfal irridu jiġu ġifieri jipparteċipaw f'dawn id-deċiżjonijiet huma stess skont il-maturità tagħhom. Ġifieri dawn huma drittijiet. Drittijiet li ħafna drabi l-adulti naħduhom for granted għax jem ħadd ma jgħaddilu minn moħħu li adult pereżempju ma jsaqsex xi jrid u jaqbad jiddeċidi għannhom tal-adult ieħor. Imma tfal ħafna drabi naħdu for granted ngħidu iva tfal iridu hekk, tfal jixtiequ hekk, mingħajr ma jsaqsu tfal. Le, dritt importanti ta' tfal huwa li tfal jiġu mitkellma.
Il-komunikazzjoni.
Il-komunikazzjoni hekk u jiġu ġifieri imħeġġa jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet fejn deċiżjonijiet jaffettwaw it-tfal pereżempju, pereżempju ħadd tiċqalqu dar intkom, pereżempju ħadd bidlu dar. Huwa dritt tagħkom li tiġu involuti biex taraw jekk intkom xixtiequ jekk tbidlux dar jew le, għax dik ħataffettwa lilkom din hija parti mill-istabilità tagħkom, dak huwa dritt. Ġifieri hemm differenza bejn drittijiet u differenza bejn imbagħad
wants u needs,
ekku jew inkella ħsiet jew hekk hemm differenza, ġifieri dritt li t-tfal jilagħbu u li l-innoċenza tagħhom tiġi protetta, ma jfissirx li l-ġenturi għandhom jixtruhom kull toj li t-tfal jixtiequ, ġiru mux ħajmur rumbat toj xop t-tfal jgħidu, ma dan id-dritt tiegħi li jkolli dan it-toj.
Għax mbagħad trid toqgħod attenti minn l-arroganza.
Ekku,
dak mhux qatt irridu ntellgħu soċjetà arroganti. Forsi tista' tispjegalna d-differenza jew tagħtina eżempju between needs and wants.
Ekku, needs huma dawn li qed ngħid pereżempju l-edukazzjoni li leħinkom nistema' jiġifieri li tipparteċipaw f'deċiżjonijiet.
Li tkunu attivi.
Li tkunu attivi, ekku, li pereżempju dritt ta' saħħa jew ta' reliġjon, pereżempju tixtiequ pratikaw reliġjoni intkom li jkun forsi differenti minn reliġjon tal-ġenituri tagħkom. Il-ġenituri tagħkom ma jistax jgħidulkom li ma aħna dan ir-reliġjon jew aħna pereżempju ma nemmnu fl-ebda reliġjon, allura ma rridkomx intkom li dan. Le, jekk it-tfal jixtieq u dan huwa dritt tagħhom li jaraw ir-reliġjon tagħhom x'jixtiequ jkunu. Dan huma kollha drittijiet tagħhom.
Il-wants huma affarijiet.
Wants pereżempju naf toys, pereżempju nixtieq li flok ħames toys ukoll is-sitt toys jew 10 toys.
Però sa fil-wants, it-teknoloġija saret need jew wants fil-fema tiegħek.
Issa dak jiddependi, jiddependi
għax jekk tablets
ekku, le dan tablets jew hekk mhux ħajkunu meqjusin bħal tablet dritt fondamentali. Imma l-edukazzjoni huwa dritt fondamentali, imma issa allura jekk dan it-tablet huwa
parti
mill-edukazzjoni, li huwa essenzjali ġifieri ma tistax tagħmel mod ieħor mingħajru.
Jew internet, ħansemmu aktar l-internet minn it-tablet.
Dak u jekk pereżempju mingħajru l-edukazzjoni ħadd tmur lura. Lura, allura hemmhekk iva dak huwa bżonn. Sa skont pereżempju jekk hemm ġenturi li ma jistgħux jaffordjaw u hekk, dan ma jistax ifisser allura li t-tfal ħajmorru lura mill-iskola, xi se jkun li l-iskola jipprovdu l-internet huma jew jippruvaw xi skemi oħrajn. Għax ubgħat ovvjament ħafna drabi sa it-tfal, it-tablet, jużaw u kol biex labu ħafna games fuqhom, ġifieri rridu mbagħad naraw dawn l-affarijiet għax games. Musa jgħinu.
Però jużaw huwa xi ħaġa portable li tieħdu kullum kemm.
Ekku.
Kara.
U inti għad ukoll jekk xi familja ħajbidlu post U it-tifel jew tifla ma jridx ibiddel il-post ħaj jiġi hemmhekk.
Ħe t-tifel irid jiġi mitkellem jirid jiġi diskuss u l-aħjar li jsibu triq li tkun tajba għat-tifel ukoll, jiġifieri huwa t-tifla wkoll. Sew kif qed ngħid leħe x'jiġri li jista' huwa li bilanċ imbagħad xi jagħmel it-tfal irid bħala jiġifieri rati u hekk biex tidħol il-qorti t-tifel irid isib xi adult li jidaħlu l-qorti.
Irridu nifmu wkoll li l-ġenitur għandu l-esperjenza.
Ekku.
U il-wilt irid jitgħallem lima biżmien dik l-esperjenza, ġifieri rridu nafdaw naqra l-ġenituri tagħna wkoll. U wkoll il-komunikazzjoni hija tajba ma fl-aħħar mill-aħħar x'inhu ħażin jew tajjeb.
Ekku, ġifieri.
U l-għażla hija dejjem u diffiċli meta nagħmlu meta jdependi għażla u biġra.
Ekku, jdependi mill-kompetenza wkoll għax pereżempju jekk dawn it-tfal pereżempju jinaf mhux qed jifhmu l-ħtieġa li pereżempju jbidlu dar.
Forsi għandek bżonn il-finanzi.
Per esempio, finanziariamente ma tistax tafford qed toqgħod dik id-dar, ma tistax tagħmel mod ieħor. Imma importanti li, per eżempju, tara li t-tfal ħajbqa' jkollhom stabilità li pereżempju r-rutina tagħhom mhux se tinbidel. Għax forsi li dawn it-tfal li ħajtilqu minn dan il-post ħa jmur post ieħor ħajtilfu pereżempju id-dutrina mhux se jibqgħu morru hemmhekk, pereżempju għalu ħajtilfu sħabhom hemmhekk. Importanti li jibqgħu ġifier mhux tajt ishom inqataw li t-tfal ħajbqgħu l-link mhux se jitilfu l-bib tagħhom.
Iktar li bdejt titkellem meta jkunu ż-żewġ ġenituri ħadd jissaparaw minn ħajfa fl-istess żgħar jew jekk dar sa tinbigħ u żewġ ġenituri jmorru. Id-dritt tat-tfal tat-rabi li m'għandhomx leħen. U tal-ġenituri li jpejpu fuq it-tfal fil-karozza fid-djar.
Dak ukoll, għax kif qed ngħidlek, it-tfal għandhom id-dritt ta' saħħa, jiġifieri isa' tipjib, mhux tajjeb, laqgħa l-adult li
ma tipejpu dawn l-affarijiet.
Iva u jsiru dawn sfortunatament, issa fil-fatt dan wieħed li punt li mhux qegħdin jiġu rispettati d-drittijiet ta' tfal. Għax billi ġenituri qegħdin ipejpu quddiem it-tfal, qegħdin jagħmlu ħafna ta' ħsara li tfal. Għax it-tfal is-saħħa tagħhom qegħdin tiġi pperikolata, qegħdin tiġi ta' ħsara ġifieri iva. Għax ġifieri.
Ġifieri m'hemmx li ġijiet fuqhom daw.
Għalissa
li jekk tara pereżempju persuna tpejjeb fuq tarbija, m'hemmx ċitazzjonijiet jew.
Għalissa.
Sem.
Are there a lot of rights for children?
Hemm drittijiet, iva, dawn id-drittijiet kif qed ngħidlek, pereżempju, id-drittijiet tal-European Convention on Human Rights huma kollha ta' tfal. Jiġifieri pereżempju id-dritt tal-ħajja, id-dritt għall-family life, pereżempju, li tgħix mal-familja, dak huma kollha drittijiet għat-tfal, għall-adulti u għat-tfal. Dritt ma tiġix diskriminat ukoll dawn huma għat-tfal u għall-adulti, imma mbagħad kif qed ngħidlek ikun hemm dawn l-ekstra drittijiet għat-tfal li joħorġu mill-United Nations Convention on the Rights of the Child. Ġifieri jien ma ngħidx li t-tfal għandhom ħafna drittijiet, m'għandhomx id-drittijiet iżejjed.
Taħseb li m'għandhomx ħafna drittijiet.
Ġifieri l-ġurnata. Ġifieri mhux ngħid għandhom iżejjed drittijiet għandhom ulet, tfal għandhom iżejjed għandhom bżonn innaqsulhom. Le, għandhom ġifieri biżejjed. Anzi jridu jiġu implementati iktar kif qed tgħid inti pereżempju din tat-tibjib u hekk, ġifieri li dan mhux tajjeb.
Il-fostering. Jew l-adoption. Naħseb iktar fostering jiena u drittijiet tat-tfal. Xi dritt għandhom id-dritt tat-tfal jekk joqgħdux mal-familja li forsi għaddejja minn xi turbolanzi, imma t-tifel hija mhux kuntent. He doesn't know better. Milli tifel.
Dik interessanti wkoll għax il-fostering huwa differenti mill-adoption. Adoption tfal jiġu ġifieri legalment. Legalment it-tfal ta' l-ġenturi adottivi, ma fostering ikunu il-foster carers ikunu qegħdin jieħdu ħsieb lil dawn it-tfal b'mod temporanju mhux għal dejjem. Sakemm il-ġenituri bioloġiċi ta' tfal jerġgħu jiġu fil-kondizzjoni li jkun jistgħu jieħdu ħsiebhom lil dawn it-tfal.
Ma jkun bad it-tfal ma jkunux iridu jmorru lura.
Eħe, issa din hija importanti għalhekk għax dan ikun hemm il-board, hemm il-fostering board li jara wkoll l-aħjar ta' tfal x'inhu għax forsi dawn il-ġenituri orajt ikun għaddilhom. Ma fil-verità t-tfal ikunu draw dik is-sistema tal-foster carers, iġifieri rrid ikun hemm dan il-bilanċ għax fil-verità foster carers qatt ma jkunu parents tagħhom legal parents huma carers. U fil-foster plan ikun hemm ħafna pereżempju għalhekk biex joħloq bilanċ iżommu kuntatt dejjem jekk ikun fl-aħjar interess tat-tfal. Mal-ġenituri biologiċi biex it-tfal dejjem iżommu dik il-link, ma dejjem jekk ikun fl-aħjar interess tat-tfal u dan mhux ħanajt fil-każijiet kollha għax on a case by case basis se jkun hemm tifel għandu dan il-bżonn ikoll dan il-link. Jista' jkun tfal m'għandhom bżonn dan il-link u skont il-link ukoll xi jkun. Imma jiġifieri jkun hemm pereżempju jista' jkun li it-tfal forsi għax anke pereżempju tfal ta' ċertu età, anke f'adoption sa naqsa adoption, jista' jkun hemm dik ta' open adoption jgħidula fejn it-tfal jiġu adottati mill-ġenituri imma xorta waħda jkollhom kuntatt mal-ġenituri biologiċi. Skont imma l-każ jiġifieri tal-foster carers iva dawn interessanti ġifiri.
Wasanna biex nalqu, però issa l-aħħar domanda, da ġittijiet kollha li tkellimna fuqhom. It-tfal għandhom dmirijiet issa?
Eħe, le, għandhom dmirijiet, għandhom pereżempju il-fatt pereżempju li jgħinu l-ġenituri jew li jobdu l-ġenituri, ovvjament tobdu ġenituri f'affarijiet huma legali, ġifieri jekk ġenituri jgħidlek mhux sraq, jew sraq jew mhux raħdem, jew tmur skola, hemmhekk mhux se tobdihom. Hemmhekk qegħdin morru kontra d-drittijiet tiegħek. Imma jekk pereżempju jgħidulek studja, x'hekk ma tistudjax minn tix tgħaddi, għandek anzi dak huwa dritt tal-ik, dmira lik li tistudja, jew jgħidulek issa għejn naqra pereżempju aħsin li ftit il-platti jew hekk.
Il-kerfju. Huwa u tal-aħħar verament.
Il-kerfju huwa. Laqgħu dritt u dmir huwa ħaġa essenzjali għat-tfal. Importanti li t-tfal ma xi jekk jħallhom jgħodu innaf sa sjeta fil-ħodu. Mhux qed isir lhom ġid it-tfal żgur.
Kellhom pulizija tfal ta' 12-il sena fi sjeta fil-ħodu barra.
Irrid jieħodhom u jċempel
il-ġenitur u mbagħad il-ġenitur għandhom jinvestigaw.
Mela, għax tfal ta' dik l-età jibqgħu barra sa sjeta fil-ħodu mhux tajjeb.
Dr. Marġon, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Sam, Kara u Gabriel, aħna niltaqgħu magħkom.
Il-ġimgħa d-dieħla.
Thank you.